Туған тілні сүйуші қадірлі достлар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңдарға шақырабыз. Бүгін біз филология фәндері докторы Хожа Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихынан сәхифәләр» деген китабы білен танышуыбызны дәвам еттіребіз. Анары бізні академик Рузәл Юсупов туған тіл дәрісіне шақыра. Көрнекле ғалимыбыз Хожа Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихынан сәхифәләр» деген китабы туған тілінің нишкәлекләрін үйренушілер үшін өзі бір қызықлы дәрістік болып тұралы. Шушы китаптан бір мәкәлеге тоқталайық. Итте сиңа, сүйәге миңа. Әлегірек заманларда ата-аналарының өз балаларын мәктеп мәдрәсәләргә укырга китергәндә, яисә берәр һөнәрчегә өйрәнчеклеккә биргәндә, хәлфәләргә, осталарга мөрәҗәгать итеп әйтә торган сүзләре. Ягъни, тулысынча синең ихтиярыңа тапшырам. Теләсәң нишләт, бары тик белем алсын, һөнәр үзләштерсен. Әлбәттә, монда шәкертләргә тән язасы бирүдә күздә тотылган. Борынгы тормыш көн күрешне тасвирлаган әсәрләрдә бу гыйбәрә шактый еш очрый. Мәсәлән, Сәгит Рәмиевнең «Таң вакыты» исемле әсәрендә мондый юллар бар. Рәхмәт инде хәлфә, бик рәхмәт. Ите сезгә, сөйәге миңа дип Ниғматулла абый ішке кісәсеннән портмонетын чыгарып, 5 тиенлек акча алып торганда, хәзрәт килеп, казыйны куа башлады. Ибраһим казыйның онтылмас елларыннан бер мисал. Ә мәктәпләрдә балаларына таяк белә кыйныйлар. Баланы шуның, әки хәлфәнең кулына тапшырган чакта ата-аналар, «Ите сиңа, сүйәге миңа» дип тапшалар. Янәсе, «Коры сүйәккә калдырганчы кыйна үзен, тик белем генә бир». Тора-бара гыйбәрәнең эчтәлеге мондай конкрет мәгънәсен югалта төшә. Ул инде элекке гадәт буенча гына яки шаярту рәвешендәрәк кенә кулланыла башлый. Менә Мирсәя Мирнең «Агыйдел» повестеннән бер үрнәк. Имәли. Менә бу егетләр миңа укырга өйрәнергә приказ бирделәр. Күчәрбайны да өйрәтергә куштылар. Тотындым Күчәрбайны өйрәтергә. Өстерим дә китерәм тегене Ильясларга. Мәгез мин әйтәм. Ите сезгә, сөйәге миңа. Билгеле инде, Гаяз белән Ильясның үз дуслары Күчәрбайны кыйный-кыйный грамотага өйрәтүләрен күз алдына да китереп булмый. Димәк ки, гыйбәрә монда үзенең әле генә күрсәтеп үтелгән яңарак мәгънәсе белән файдаланыла. Кайбер тикшеренүчеләр «Ите сиңа, сөйәге миңа» әйтелмәсенең килеп чыгуын борынгы халыкларының мәйет күмү йолалары белән бәйләп аңлатылар. 12-нче йөз гарәп сәяхәтчесе Әбу Хәмид әл-Гарнати Дәрбент шәһәреннән ерак булмаган бер тау итәгендә урнашкан ике авылда яшәүчеләр турында кызыклы гына мәгълүматлар язып калдырган. Аларны зирах каранлар, броня осталары дип йөрткәннәр, чөнки бу кешеләр хәрби киемнәр һәм сугыш кораллары ясау белән шөгыльләнгәннәр. Мөселман дәүләтендә яшәсәләр дә, зирах каранлар ислам динендә булмыйлар. Әл-Гарнати тасвирлаганча, мәйтналар зороастризм йоласы буенча күмгәннәр. Итен кышларга ашатканнар, ә сөякләрен махсус капчыкларга салып саклаганнар. Һәр капчыкка сөяк иясенең исеме язып куела торган булган. Хәер, бу йола кайбер халыкларда әле хәзер дә сакланып килә. Безнең көннәр сәяхәтчесе, турист буларак дөньяның күп кенә илләрендә йөреп кайткан шагыйр Әхмәт Рәшитнең юл язмаларында мондый юлларын укыйбыз. Бомбейда безгә тынлык манарасын күрсәттеләр. Аның башына парсылар үлекләрне күтәрәләр. Зороастризм дине буенча анда кешеләрне күммиләр дә, яндырмыйлар да. Чөнки бу табигат кешеләрен, утны, суны, һаваны һәм җирне пишрату санала. Шул манара башына грифлар очып килә дә, мәйитләрне коры сөяккә калган шеш юкы бетерәләр. Ә сөякләрне культ хезмәткәрләре шул манара эченең астагы бенихая тирән чокырына себереп төшерәләр. Әзірбайжан ғалимнары Уәли ханлы, Адиловлар фикірінше, мәйітлеріні бұл рәуіше күму бұрынғы замандарда қайбір мәжуси түркілерде де бигрәк тә Тибетта ғәмәлде болған. Ите сиңа, сүйегі миңа ғибәрәсі түркі тілді әнә шул шырларда ук барлыққа килгән. Хөҗи Әхмәт Мәхмүтовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» дигән китабыннан бер мәкалә укыдык. Тел күрке сүз тапшыруы дәвам итә. Бүген безне академик Рузаль Юсупов туган тел дәресенә чакыра. Дәресенең темасы сөйләм кагыйдәләре.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сездә нәрсә ул сөйләм кагыйдәләре һәм радио тапшыруларында бу турда сөйләргә кирәкме икән дигән сораулар туарга мөмкин булуын исәпкә алып, аңлатып китим. Сөйләм кагыйдәләре дигән төшенчәгә туган телебездә дөрес сөйләү һәм язу, телебезне белеп куллану һәм аннан акыллы файдалану мәгънәләре салынган. Монысы беренче сорауга җавап булса, икенчесенә җавап менә нәрсәдән гыйбарәт. Бүгінгі күнді тілімізді ғадәти күнткүріш сөйлемімізді де, рәсми сөйлеме шығышларда, оқу-оқытуда, радио-телевидение тапшыруларында да, шулай оқ язма сөйлемімізді, матбуғат материалларында, һәр түрлі әдебиятта, түрлі рәсми канцелярия документларында да тіл алғышлары, яғни татар тілінің халық тарафынан йөзләрше, меңнәрше еллар буена төзелгән, иҗат ителгән сөйлем тәртибе, кагыйдәләре, фән тіле белән әйткәндә нормалары бузылу күренешләре шактый күп. Андый алышлардан арыныйк, һәм аларны моннан соң булдырмаска тырышыйк дисәк, алар турында радиодан да сөйләргә, матбугатта да, китапларда да язарга, һәм әлбәттә, иң әһәмиятлесе, гаиләдә Оқу йортларында балаларға, яшьләргә туған тілебізіне нығырақ, нәтижелерек итіп үйретерге керек. Хәзірге вақытта тілебізді хүкім сірген яғылшылар нелерден ғибарат? Яғни олар нинди көрінішлерді шағылышта басын? Олар әлбәттә көп түрлі, һәм біз иншалла алдағы тапшыруларда оларны тәртип бойынша бірәм-бірәм тикшерербез, анализларбыз. Шулайда кайберләрен хәзер үк атап китүнең зияны булмас. Бүгінгі көндә сөйләмебездә дә, язмаларда да киң таралган җитди ялгышларның берсе ул сөйләм төзегәндә сүзләрнең үзара табигый бәйләнеше тәртибен бузу. Икенче төрле әйткәндә, аларның мәгънәле бер бүтән тәгъбир әйтелмә гыйбарәт тәшкил итә алу кагыйдәсен билеп битермәү. Бу фикеремне җинтәкләбрәк аңлатып китим. Тилдәге теләсә нинди сүз, башка теләсә кайсы сүзләр белән мәгънәви бәйләнешкә керә алмый. Бу бәйләнешнең үзенең тәртибе, кагыйдәсе бар. Мәсәлән, тәмле сүзе белән бәлеш сүзе үзара мәгънәви бәйләнешкә кирип, табигый әйтелмә тәшкил итә. Тәмле бәлеш саф татарча гыйбәрә. Шул тәмле сүзе исә йорт сүзе белән табигый бәйләнешкә керә алмый. Тәмле йорт дип әйтелми. Димәк, бу әйтелмә, аны тәшкил иткән сүзләр аерым алганда татарныкы булсалар да, гомумән алганда гыйбәрә саф татарча була алмый. Менә шул рәвешле сөйләмдә сүзләрнең бергә килүе, ягъни үзара табигый бәйләнешкә керү тәртибен бузу аркасында бүгенге көндә телебездә тире чәчәкләр, тире акча, тире тавыш, текә егетләр, авыруны кисәтү, тирән рәхмәт кебек аерым сүзләр татарныкы булсалар да, әйтелмәләре татарча булмаган йөзләрчә, меңнәрчә ясалма, ялгыш, гайри табигый гыйбарәләр барлыкка килеп кулланылышка керә баралар. Мондый татарча табигый булмаган әйтелмәләр безнең сөйләмебездә рус теленнән ялгыш тәрҗемә итү, ашыгырак итеп әйткәндә сүзләрне хәрефкә хәреф, механик рәвештә тәрҗемә итү, калькулаштыру аркасында килеп керәләр. Без бу күренешне алдагы тапшыруларда тулы итеп Гыйбрәтле мисаллар китереп тасвирларбыз. Андый хаталарны сәтү юлларын күрсәтербез. Ялгышлар урынына уңай, дөрес вариантлар тәкъдим итәрбез. Киң таралган ялгышларның тагын берсе ул сөйләмдә сүзләрнең үзара мәгънә бәйләнешен, ягъни конкрет бер төшенчәне тәгъбир итү өчен кулланыла торган бәйләү чараларын, грамматикада бәйлекләр, кушымчалар, янәшә тору дип йөртелә торган һәм башка кайбер чараларны ялгыш куллану. Хәзер бу фикеремне аңлаешлырак итеп белдерәм. Гармон һәм уйнау сүзләрен үзара бәйләнешкә кертеп, гармон уйнау дигән төшенчә тәкъбир итәбез. Бу ике сүзнең әйтелмәләрдә үзара бәйләүче чарасы янәшә тору. Әмма без аларны хәзер кайбер кешеләр кулланганча гармонда уйнау дип әйтсәк, бу очракта бу ике сүзнең бәйләнеше чарасы да кушымчасы була. Гыйбарәт татарча дөрес булмас иде. Чөнки татар телендә сүзләр бәйләнеше кагыйдәләре буенча уйнау сүзе сөйләмдә һәр вакытта да үзе ияртып килгән сүзнең баш килештә килүен таләп итә. Мисаллар: туп уйнау, куршак уйнау, баян уйнау, пианино уйнау, скрипка уйнау һәм башкалар. Әмма соңгы вакытларда пианинода уйнау, баянда уйнау, шулай ук пианино артында утыру, өстәл артында утыру, дөресе пианино алдында утыру, өстәл янында утыру, яки табында утыру, Мәскәү астындагы сугышлар, дөресе Мәскәү тирәсендәге сугышлар, яки Мәскәү янындагы сугышлар, рәвешендә сөйләү һәм язу гадәткә керә бара. Сөйләмдә сүзләрнең бәйләнеше чараларын ялгыш куллану күренеше соңгы елларда көннән-көн җәйлә бара. Бу рус теленнән тәрҗемә итү ысулларын белмичә, Шит тел сүзләрен туган телгә хәрефкә хәреф тәрҗемә итү аркасында барлыкка килә. Хәрефкә хәреф русча букваль тәрҗемәне ничек аңларга икәнен киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Бездә шулай ук урынсыз рус сүзләре, аңлашылмый торган искергән гарәп һәм фарсы сүзләре, татар теленең табигый сүз ясалышы кагыйдәләрен бузып ясалган урынсыз, аңлаешсыз сүзләр, ятышсыз сәер гыйбарәләр, cümleler kullanı kuruluşları da az tügel. Sözlerin koy bir avazlarını bozup, meselen h avazı oranına h avazı, kualın q oranına nişkeki, üzünçelikli hemze avazı oranına kısa y, yot kullanı, sözlerinin basımlarını dırs koymau, hem başka türlü fonetik yoluşlar da şakti kubuşarı. Meselen hem oranına hem, şehir oranına şehir, korganı karga deyip, tepmini teymin deyip etkisi kişiler kub. Biz alda bulaşaq tapşurlarımızda bu əli qısqa şağına itib ötken problemalarına tolu itib, kub misallar bilen bayan itar biz, deyən fikirde turabız. Hem tilimizdeki yoluşlarını kürsətib, onlarını analizlap, onlarının barlıqqa kili səbəblərini ışıqlap, yoluş kullanılan sözler, ğibareler oranına dürüst variantlarını taqdim etib silisi əngəmələrdə sizdə qatnaşsağız, dürüst silu məsələlərini qorulan uy fikirlərinizini, kengeşlərinizini bizgə də jitkirsəgiz, biz onay nəticələrge bir gədəb erişiriydi qırmətli radio tınlaşılar. İxtibarınız için rahmet.
Siz akademik Ruzel Yusupov çıxışın tınladığız. Şunısın dəydik, bu Ali Qalimnin birinci dərsi. Келешекте де ол біздің тапшыларда дайыми қатнашы барашақ. Оңа болған сұрауларығызны Татарстан радиосы адресіна, ейсі электрон почты бізға юлы аласыз. Әбіз тапшыруызны давам еттіріп, Туфан Меңнуллинның «Келін білән қайнан» деп есімленген әсерінен бір үзіктің лайық. Ана Татарстанның халық артисті Ирек Бахман оқи. Бұл хикаяның сіздің иғтибарға тақдим етілуі шырақлығына түгел. Шынки анда сөз туған тілінің тәмі хақында.
Бұрын-бұрын заманда біздің ауылда болған дей бұл хәл. Бір жігіт бір қызға үйленірге қорар қылған. Шул тілегін әтесіне әнесіне жеткірген дей. Әтесі жігітнің әйткен. Өзіңе қарауылым, боласы қатының ұлыны ұлы, кішіні кіші, сені ир деп таныса, мен фатиғамны берем деген. Егітнің әнесі болашақ келінінің етім бала екенін білгәш, көтеріліп бәрілген, әйтмеген қалдырмаған дей. Шулай да малайы бек нықтырғаш жылы-жылы болса да, ризалығын бермеше болдыра алмаған. Туй өткен, қыз егіт үйіне күшініп келген, еші башлағанлар бір ұя болып, ұлыны ұлы, кішіні кіші, ирін ир ете білгені үшін қойнатаның көңіліне келін хуш келген. Тек міне қойнанағына сөзінің сөз болмаған үшін қора күйіп ері екен. Жай шыққан сайын келінге түртме сөз әйткәлі алған. Келін ол сөзлерін ішіткәш бірлап кетмей, матур ғына айтып жауап бере екен. Нинди болған соң ол матур жауаплар дейсіз ме? Біздің ауыл халқы аларының барысында қатырлап бітірмей, тілден тілге, атадан ұлға, анадан қызға көше-көше, үш жауап қына сақланып қалған. Біріншісі шулай болған. Келін ертен ертік, қияш шыққан шуық оянып, шыбылдық артынан шыққан. Қойнанасы ояқ үстінде екенінде. «Тұрдың ма?» деген ол келініне. «Тұрдым» деген келін. «Тұрдым әңкей» деп айтсаң, тілін құрыр үйдіміне деген қойнана. «Тұрдың ма қызым» деп айтсаң, «Тұрдым әңкейім» деп айтырмын әңкей деп жауап берген де келін. Екінші жолы келін ері қойнында ұзағырақ жатып, шыбылдық артынан шығарға сұңарған екен. «Бегі зақ жықлайсан келен» деген қойнана. «Бегіреклерді тәмлі малай өстіргенсің әңкей, яныннан тұрып кетесі келмей» деген келін. Үшіншісінде келіннің тұқмаш кескенін көзетіп тұрған қойнана, «Зақ маштардайсан келен» деп айткенде. «Сенің кібік нешке айтып кесерге тұрышан бет әңкейім» деген де келін. «Ә қойнананың тұқмашы дүрісін айткенде бегік нешке болмаған» дей. Ауыл халқы келіннің ғана түгел, қойнананың да матур ғадетлерін қатерде сақлай. Бірден бір күні қойнана білен келін пішмақ яқта аш әзірлеп қойнашқанда, келіннің қолынан шүлмек түшіп уатылған. Келін қорқуынан үнсіз қалып, қойнанаға қарап тұрған. «Хайырсыз шүлмек болды, Өзімнің қолымнан да іш тапқыр түшіп отылды енді ол деген қойнана. Бір уақыт келін бала тавар күннәрі жеткәш көңілсізләніп йөрі екен. Пошынма қызым деген қойнана. Ир бала туса, өсіп бойға жетер де, сенің кібік инсафлы қызға үйленір. Қыз туса, менің сыман қойнана болғаш, сендей келін білән рахатләніп яшар деген. Мына шулай яши-яши отналар, айлар, йыллар узған. Қойнана қортайып өлім төшегіне йығылған, яқты дүния білән қошлашқан. Келін яулық шиті білән көзлерін қаплап, жылый да жылый екен. Неге шул қадар үзгәленесің дегеннер аңарға? Ол мені әр уақыт йылмайып қоршалды, шуңа күрә мен аны жылап ұзатам деген келін.
Сіз Туфан Меңнуллиннің «Келін білен қойнана» деп есімленген әсерінен бір үзік тыңдадыңыз. Ана Татарстанның халық артисті Ирек Бахман оқыды.
Ала туған яқта Турғай талышы, бар Турғай аңлы болғай менім сағышны. Сайра Турғай мәңгі сайра, аңлым тіліңді. Сен сайрасаң дүния ямлы, яшау көңілі. Туған тілде жерлі шешме, туған тілде шалы талар. Дәшсәм генә туган йөрем мине аңлар, туган телдә дәшсәм генә туган йөрем мине аңлар. Сайри Турғай туган җирдә шатлык түгелә, Турғай яры, Турғай моңы минем күңелдә. Ярлы бүген бөтен дөнья Турғай телендә, мин кушылып ярлый мама туган телемдә. Туган телдә җырлы чишмә, туган телдә шаулы таллар. Тілде дәшсәм генә туған йөрем мине аңлар, туған тілде дәшсәм генә туған йөрем мине аңлар.
Тел күрке сүз тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының белән тәмам. Сездән сораулар һәм тәкъдимнәр көтеп калабыз. Тапшыруның мөхәррире Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла, Талғат Хаматшин алып барды. Сау булыгыз, туған телне сөюче кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.